Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan gue. Nama gue Arda Alfa Romeo Delta Alfa, tuan rumah Alternative Voice. Sahabat alternatif, melihat keadaan kita saat ini yang rasa-rasanya semakin memburuk akibat COVID-19, tiap hari korban ada aja yang meninggal, dan pasien positif juga beberapa hari terakhir mulai meningkat dan jumlahnya cukup drastis gitu ya. Dan pasti ini juga mendorong berbagai pihak, terutama pemerintah, meningkatkan kewaspadaannya. Oh ya, tentu juga kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang sudah sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung harus berpulang dulu kehadirat Tuhan, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya, amin. Dan buat kita yang masih diberikan kesehatan, kita harus bersyukur, kita harus tetap berdoa, kita tetap jaga asupan gizi, budayakan hidup sehat, cuci tangan pakai sabun ya, dengan air yang mengalir, agar kita bisa terhindar dari paparan COVID-19 atau virus corona ini. Ngomongin soal virus corona ya, mungkin sih ini gak bakal ada habisnya kalau 2-3 bulan ke depan. Ya ini pasti nantinya akan berdampak dah. Apalagi kalau kita belajar dari jenis virus-virus sebelumnya ya, yang juga merenggut banyak korban. Misalkan SARS, kemudian zaman dulu banget itu ada Ebola, gitu ya. Ini pasti akan berdampak dalam masa yang cukup panjang, dan tentunya pasti akan membawa pembelajaran yang baik buat generasi-generasi manusia yang akan datang. Dan dapat dipastikan juga COVID-19 ini telah mengingatkan pikiran kita, mengingatkan ya semuanya lah, untuk selalu hidup bersih ya. Bersih is always number one, gitulah. Kalau kita belajar nih ya dari virus yang udah pernah mewabah, pada akhirnya akan juga dipastikan cara untuk menghentikannya adalah memutus mata rantai penyebarannya. Ya, seperti anjuran pemerintah, tetap di rumah selama 14 hari. Kampus, sekolah, tempat hiburan, dan banyak tempat yang berpotensi menciptakan kerumunan udah ditutup ya. Bahkan juga kemarin-kemarin terakhir nih, ada yang sempat viral di medsos, hajatan pernikahan nih, hari yang ditunggu-tunggu. Udah dikumpulin nih duit banyak sekian juta buat sewa pelaminan, buat ngundang, udah disiapin buat beli makan. Ternyata ya sempat dibubarin juga sama pihak berwenang, sama aparat kepolisian, tentunya dengan cara yang baik ya, gak dengan acara-acara yang brutal. Saya kira aparat penegak hukum sekarang itu udah baik-baik semua. Dan sekali lagi gue bilang, semua itu dilakukan bukan cuma gak ada tujuan gitu ya. Pasti tujuannya adalah memutus mata rantai dari penyebaran virus itu sendiri. Tapi meskipun pemerintah udah niat banget tuh ya buat ngebantu kita masyarakat, sebelnya tuh ya di tengah masyarakat tuh ada aja segelintir orang yang apa ya, dengan bangganya mereka itu, wah ngapain di dalam rumah aja, mending kita jalan-jalan. Ini nih yang kayak gini yang biasanya bikin tambah kita itu ya tambah kacau lah keadaannya gitu. Demi kesenangan pribadi mereka keluyuran, membahayakan semuanya. Ya mungkin mereka bisa istilahnya punya imunitas yang lebih daripada yang lain, tapi kan orang lain gak mesti, gak semuanya orang itu bisa terpapar virus ini terus kemudian mereka mempertahankan imunitasnya agar bisa melawan balik, kan gak semuanya gitu. Tolonglah sudahi ngeyalan lu pada. Untuk sementara waktu coba kita cooling down dulu, istirahat dulu di rumah 14 hari. Kita turuti pemerintah, kita turuti anjuran-anjuran dari pihak kesehatan, biar ya semakin cepat virus ini selesai, semakin kita bisa balik ke aktivitas-aktivitas yang produktif seperti sedia kala gitu. Sobat alternatif yang pastinya ya ada yang happy lah ya, keadaannya tetap ada happy, yang lagi sedih. Coronavirus disease ini ya, atau sering kita sebut dengan COVID-19 ini, sebenarnya kalau menurutku memiliki dua bahaya yang sama berbahayanya. Bahaya jenis pertama nih ya, jelas dan kita udah ngerti semua, udah lihat sendiri ya, banyaknya korban di seluruh dunia, jumlahnya tuh udah berapa tuh. Dan karena ini membahayakan kesehatan manusia, membahayakan keberlangsungan hidup manusia, artinya bahaya jenis pertama ini adalah persoalan bahaya kesehatan. Nah, yang tidak jauh membahayakan dari bahaya kesehatan itu adalah bahaya yang kedua. Bahaya yang kedua ini adalah bahaya bagi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah nih. Coba deh, usaha yang sangat bergantung dengan adanya pertemuan konvensional. Pertemuan konvensional itu yang gimana sih? Ya, usaha yang mengharuskan antara pembeli dan penjual itu ketemu. Kalau pertemuan itu kemudian dibatasi, ya masyarakat banyak yang gak bisa jualan, banyak yang gak bisa dapet itu duit. Ini kan problem juga. Nih, ditutupnya fasilitas ruang sosialisasi masyarakat, kayak contoh aja nih kita sebut alun-alun kota, pasar, sekolah, kampus, tuh, ini pasti mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Bayangin ya, di kantin sekolah nih, ada berapa tuh penjualnya? Ada berapa tuh pedagang di kantin sekolah? Nah, banyak pasti kan. Karena sekolahnya dikosongkan, ya pasti mereka gak jualan. Karena mereka gak jualan, ya pasti gak dapet duit. Itu ibu kantin ya, di kantin sekolah. Terus yang di luar gerbang sekolah nih, bapak tukang siomay yang jualan di halte depan kampusmu itu, itu juga pasti bakalan sepi pembeli. Meskipun mereka ya, meskipun istilahnya mereka menantang keadaan gitu ya, ah gue gak peduli, yang penting gue usaha, yang penting gue keluar dari rumah nyari duit. Tapi orang kampusnya ditutup, kampusnya gak ada aktivitas, ya siapa yang mau beli? Ya, mahasiswa semuanya dirumahkan. Lah ini mau gimana coba? Pernah gak coba teman-teman nih kepikiran nih kayak gini nih? Ada nenek-nenek yang biasanya nitipin dagangan di kantin sekolah. Ya, sedang kantin sekolahnya tutup, Lah, kalau mereka itu sampai nggak jualan, akhirnya mereka nggak punya duit. Nah, si nenek-nenek ini apa yang dilakuin sama dia coba? Ya dia tetap bikin tuh barangnya, barang dagangannya tetap dia bikin. Tapi sekarang karena sekolahnya ditutup, ya mau gimana lagi juga? Mereka tetap berkeliling kan? Mereka ngasong, keliling, nawarin ke rumah-rumah. Jangankan mereka yang dagangnya ini, cara berdagangnya itu secara konvensional. Abang ojol aja yang bisa, yang katanya nih hebat nih dalam memanfaatkan teknologi, juga ya hari ini tuh merasakan imbasnya kan. Gimana mereka mau dapetin penumpang kalau tujuan bepergian pada tutup semua? Selama ini nih tujuan bepergian paling banyak itu kan di sekolahan. Ya gak bakal dong ada orang yang sengaja naik ojol cuma buat nengokin gerbang sekolahannya tuh lagi tutup. Gak mungkin dong ada ojol yang ada pesenan terus cuma buat nengokin tempat wisata yang ya penjual loketnya juga lagi disuruh pulang, suruh libur dulu. Karena ya sama pemerintah semua tempat wisata, semua tempat-tempat umum yang berpotensi ngumpulin orang banyak di situ bikin kerumunan jadi tutup. Nah, yang begini ini yang juga berbahaya. Gue juga bilang berbahaya. Berbahayanya itu jauh dibanding dari virus corona itu sendiri sebenarnya. Kalau virus coronanya itu nggak semuanya kena, tapi kalau udah sampai urusan ekonomi ini jadinya lebih banyak dari virus corona itu sendiri. Gitu ya. Gini nih, pusing banget aku kalau mikirin kayak gini nih jadinya. Ya, aku sih cuma pengen, apa istilahnya ya, ayolah kita bareng-bareng berusaha jaga diri. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang istilahnya tuh ngeyel, cuma disuruh istirahatlah di rumah 14 hari. Kita bareng-bareng motong, apa ya, motong mata rantai penyebarannya. Tuh gak mau tuh, ih apaan sih ya, gitu. Coba deh teman-teman, ayo coba sahabat-sahabat alternatif, coba kita ngitung bareng-bareng lah. Ada berapa orang yang terdampak secara tidak langsung dari penyebaran COVID-19 ini? Tadi ya, dari tukang ojek pangkalan sampai ojek online ya. Dari Pak Ogah yang biasanya di pertigaan tuh ya, sampai tukang parkir dadakan di tempat keramaian tuh pasti kena dampak ya. Karena jalannya lancar atau mungkin karena jalannya tuh sepi ya, Pak Ogah maybe juga mereka gak bisa beroperasi kan, karena jalannya lancar gitu. Karena tempat-tempat keramaiannya gak ada atau dilarang sama pemerintah, so pasti tukang parkir dadakan juga gak bisa dong nungguin tempat parkir. Ngapain mereka nungguin tempat parkir, wong orang parkir juga gak ada di situ, gitu kan. Dari pedagang pasar sampai pedagang kelilingan yang hidupnya di pasar malam, ya nggak mungkin tuh bisa. Wah pokoknya semua kena dampak nih kalau urus ini virus corona nih. Yang lebih berbahaya tuh yang menurut aku di ekonomi itu nantinya. Wah apa ya, mungkin kalkulator tuh udah nggak cukup nih buat ngitung nih. Kalkulat ya di HP ya, cobalah teman-teman kalkulasi di lingkungan kalian masing-masing, berapa sih potensi kerugian secara ekonominya itu berapa coba. Di lingkungan teman-teman aja, di lingkungan sahabat-sahabatku aja, ada berapa coba? Pasti bakal banyak banget. Ya karena itulah bahaya di ekonomi yang luar biasa itu menurutku, kita mesti bareng-bareng buat mempersiapkan itu. Kalau gue boleh bilang sih ya, kedepan kita memang pasti mau ngadepin situasi krisis setelah perang lawan virus corona ini ya. Dalam situasi perang lawan corona saat ini juga kita perlu sedikit meluangkan waktu, gue tegasin lagi nih, perlu sedikit ngeluangin waktu buat ayo kita bareng-bareng istirahat lah, cooling down 14 hari buat motong penyebaran virus corona ini gitu ya. Sembari konsisten jalani social distancing tentunya ya. Yuk sambil berpikir menghadapi keadaan after corona ini gitu. Selama masa krisis kita pasti nantinya ya bak, saat ini nih kita pasti bakal ngabisin istilahnya banyak duit lah. Jelas tuh. Kita pemasukan gak ada karena aktivitas kita terbatas. Kita pasti ngabisin banyak duit buat beli makan kan. Karena perut kan akan lapar kalau gak diisi kan. Siapa sih yang gak lapar kalau perutnya gak diisi? Pasti lapar semua dong. Tapi nih ya, dompet itu kan bakal habis kalau tiap hari disedot tanpa diisi tuh gitu. Saranku sih simpel aja. Buat kita prepare keadaan after COVID-19 ini ya, mulai sekarang ayolah kita coba sedikit ya berhemat ya. Kita sedikit berhemat ya, makan oke lah kita makan, pengen yang enak so pasti. Tapi ayo kita bareng-bareng mikir bahwa makan ya seadanya dulu lah. Karena after COVID-19 ini pasti kita harus ngadepin situasi yang lebih berbahaya. Ini urusan ekonomi nantinya ya. Jangan sampai duit yang awalnya itu jadi modal usaha kalian tuh kemakan juga. Kalau harus kemakan ya pastiin kamu udah punya modal dalam bentuk barang gitu. Misalkan modal duit yang biasanya buat modal usaha tuh harus kemakan, ya kamu harus berani mastiin, oh di gudang tuh masih ada stok yang bisa buat dipakai sirkulasi modal usaha setelah ini gitu. Biar nantinya tuh ketika perang melawan COVID-19 ini, perang dalam artian melawan virus nyasar langsung ini udah berakhir, kalian tuh gak pusing-pusing banget mau ngelanjutin usaha tapi duitnya itu udah habis kemakan gitu ya. Pasti nanti juga semua orang butuh fresh money buat modal usaha lagi, butuh fresh money buat starting ulang. Ayo kita mau usaha lagi buat apa nih, bikin apa nih. Pasti semua orang butuh fresh money. Gue bikin podcast ini juga beneran nih, gue mikir banget buat besok kira-kira bagaimana nih caranya kita bareng-bareng bisa bertahan hidup di tengah COVID-19 ini. Tentunya ngikutin anjuran pemerintah. Tapi setelah itu, setelah kita kena nih di bagian ekonominya, kita harus bagaimana. Yang paling gue takutin sebenarnya ya dari COVID-19 itu, kalau misalkan nanti sampai beneran terjadi krisis ya, krisis setelah ini misalkan COVID-19 ini lama, masyarakat gak bisa beraktivitas ekonomi, terus kemudian COVID-19-nya udah selesai, ternyata masyarakat ekonominya kena. Kalau ekonominya udah kena, biasanya kriminalitas meningkat nih. Kalau kriminalitas meningkat, itu orang gampang panas. Kalau orang gampang panas, itu gampang tersulut nih kerusuhan di mana-mana. Tuh kan, ini yang ayolah bareng-bareng kita persiapkan dari hari ini. Kita lawan corona ini bareng-bareng, kita patuhi pemerintah bareng-bareng, ikuti apa yang diinstruksikan sama pemerintah. Sembari kita secara pribadi mempersiapkan besok kalau ini COVID-19 ini udah hilang, kita harus bagaimana? Bagaimana kita harus memulai hidup lagi? Bagaimana kita harus memulai ekonomi kita lagi biar jangan sampai terjadi krisis di tengah masyarakat. Itu sehat terus buat sobat-sobat. Makasih teman-teman sobatku udah mau dengerin. Thanks banget. Gue minta supportnya biar tetap bisa konsisten ke depan. Kasih ya ulasan-ulasan tentang hal-hal yang kira-kira menarik buat kita obrolin bareng-bareng gitu. Pasti gue doain sekali lagi tetap sehat, tetap jaga keluarga kalian. Buat yang lagi di luar kota dan kota tempat kalian tinggal itu zona merah, please jangan pulang ke kampung dulu. Kalau kalian emang sayang dengan keluarga kalian, please tetap di sana dulu. Karena mungkin kalian sehat, tapi kalau kalian bawa virus ke kampung kalian, kalian ketemu dengan orang tua, kalian ketemu dengan orang yang lebih rentah dari kalian, maybe mereka bakal juga terpapar. Ini yang ya, ayolah kita jaga bareng-bareng, sekali lagi kita jaga bareng-bareng. Semakin cepat dampak virus corona ini selesai, semakin cepat pula kita bisa balik ke aktivitas kita semula. Sekali lagi gue pengen katain sama kalian, dan selalu ingat nih ya, selalu ada jalan dalam setiap kebuntuan dimanapun itu. Dari gue cukup, Arda, bye-bye.